adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Începând cu această întâlnire, voi prezenta Evanghelia după Matei. Voi zăbăvi mai mult asupra câtorva cuvinte, asupra sensului lor sau asupra câtorva expresii, pentru că odată ce le-am înțeles, vom avea un acces mai facil la înțelegerea Evanghelilor în general. Așadar, astăzi, primul capitol din Evanghelia lui Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. În prima parte acestui capitol, de la primul verset până la al 17-lea, se prezinte o carte a generației, adică strămoșii omenești ai lui Iisus Hristos. Acesta este titlul din Matei pentru registrul familiei lui Iisus, care apare în versetele de la 1 la 17, cum spuneam, și a fost redat diferit ca cartea genealogiei, cartea nașterii, strămoșii sau un catalog al nașterii. Alcătuirea unui raport al vieții lui Iisus, intenționat în primul rând pentru cititorii de naștere iudaică, Matei începe în stilul iudaic tipic, dând genealogia familiei lui Iisus. Din cauza că venirea lui Mesia este o problemă a profeției, el arată că Iisus din Nazaret este într-adevăr cel despre care Moise și profeții dăduseră mărturie. Întrucât Mesia urma să fie din sămânța lui Avram, părintele națiunii iudaice și a lui David, fondatorul familiei regale, Matei prezintă dovezi că Iisus are calitatea de descendent al acestor doi bărbați iluștri. De ce? Pentru că, fără o astfel de dovadă, pretenția lui la calitatea de Mesia ar fi fost considerată nevalabilă și alte dovezi ar fi putut să fie foarte ușor de respins. Așadar, pretenția sa era suspendată. La data când scria Matei, probabil era posibil să se verifice genealogia lui Iisus, dată de el, în comparație cu alte rapoarte publice la care se putea ajunge. Mare parte din ea putea fi confruntată cu liste din Vechiul Testament. Faptul că, în măsura în care noi cunoaștem, nici unul dintre contemporanii lui Matei, nici măcar vrăjmașii declarați ai credinței creștine, nu au cumpătut vreodată valabilitatea acestei genealogii de familie, este totuși o mărturie excelentă în favoarea autenticității acestei liste genealogice. Așadar, este o carte a neamului lui Iisus Hristos. Este prima dată când vedem numele Mântuitorului. Ce înseamnă Iisus? Sau, din grecescul Iesos, echivalentul cu ebraicul Yehoshua sau Iosua. Unii învățați sugerează că înseamnă Jehova este generozitate sau Jehova este mântuire. Iosua este o prescurtare a lui Yehoshua. Când aramaica a înlocuit ebraica drept limba obișnuită a iudeilor după captivitatea babiloniană, numele a devenit Yeshua, formă transliterată în greacă Iesos. Yeshua era un nume, trebuie să spun, obișnuit, un nume dat băieților iudei din vremurile Noului Testament. Este un nume în armonie cu obiceiul ebraic de a da nume care aveau o însemnătate religioasă. Astăzi, numele sunt numai cu puțin mai mult decât etichetele de identificare, dar în vremurile biblice situația era cu totul alta. Un nume era ales cu cea mai mare grijă, deoarece semnifica credința și nădejdea părinților, împrejurările nașterii copilului, propriile lui caracteristici personale sau era în legătură cu misiunea vieții lui, mai ales când era rânduit de cer, când avea o misiune divină. Numele Iisus este plin de amintiri istorice și profetice, după cum Iosua a condus pe Israel la biruință în țara pământească făgăduită, tot așa Iisus, căpetenia mântuirii, a venit pentru a deschide porțile Canaanului Ceresc. Dar nu numai că Iisus este căpetenia mântuirii, este o sintagmă pe care o găsim în Evrei, capitolul al doilea, El este și apostolul și marele preot al mărturiei noastre. Tot în Evrei, capitolul al treilea. Marele preot, de după întoarcerea din captivitatea babiloniană, a purtat numele Iosua. După cum Osea a iubit o soție lipsită de merite, a căutat în zadar pentru un timp să câștige afecțiunile și în cele din urmă a răscumpărat-o din târgul de robi, tot așa Iisus a venit ca să-i libereze neamul omenesc din robia păcatului. Apoi, cel de-al doilea nume, Hristos sau din grecescul Christos, este o traducere a ebraicului Masiah. Mesia înseamnă uns sau cel uns. Înainte de înviere și de obicei în cele patru evanghelii, Iisus este în general numit ca Hristosul, făcând termenul un titlu și nu neapărat un nume personal. După înviere, articolul definit a fost în general părăsit din folosire obișnuită și Hristos a devenit atât un nume cât și un titlu. Aceste nume sunt câteodată folosite împreună. Iisus Hristos. Și asta constituie o mărturisire a credinței în unitatea naturii divine și a naturii umane într-o singură persoană, a credinței că Iisus din Nazaret, fiul Mariei sau fiul omului, este într-adevăr Hristosul, Mesia, fiul lui Dumnezeu. Dar, la un moment dat, se spune că este și fiul lui David. Aceasta este o denumire populară cu care conducătorii și poporul de rând se refereau și unii și alții la Mesia cel așteptat. Folosirea lui ca titlu mesianic arată o înțelegere a profețiilor care preziceau descendența davidică a lui Mesia. Pentru un popor obosit de jugul roman, el implica și resatornicirea regatului lor și a independenței, a prosperității din timpul domniei strălucite a lui David. David însuși înțelesese că făgăduința unui fiu care să șade pe tronul său urma să fie împlinită de acela care urma să răscumpere pe Israel. De repetate ori, profeții din vechime vorbeau astfel despre Mesia. Scriitorii Noului Testament aplică de repetate ori titlul Sămânța lui David lui Hristos. Ca fiu al lui David, Iisus a devenit atât moștenitorul tronului lui David, cât și al făgăduințelor mesianice date lui David. Dar totodată se spune că este și fiu al lui Avraam. Printre eroii credinței, știm deja, Avraam s-a distins prin a fi chemat prietenul lui Dumnezeu. Datorită credincioșiei sale, Avraam a fost ales să devină părintele poporului ales al lui Dumnezeu. Făgăduința că în sămânța lui toate familiile pământului urmau să fie binecuvântate, potrivit lui Pavel, era o prezicere mesianică definită. Așadar, acesta este primul verset din primul capitol al lui Matei. Este, după cum vă spuneam, un capitol introductiv, este un capitol în care trebuie să prezint anumite nume, anumite semnificații, anumite formule sau expresii pentru a ne mișca mai ușor în interpretarea și în înțelegerea evangheliilor de aici înainte. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fareț și Zara din Tamar, Fareț a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Și în felul acesta continuă această listă genealogică în care nu voi intra, nu voi prezenta pentru că sunt foarte multe nume pe care nu le cunoaștem și oricum este irelevant. Important este începutul și totodată finalul, pentru că în felul acesta avem o listă aproape completă a genealogiei Mântuitorului. Spre exemplu, capitolul 1, versetul al 17-lea, deci, de la Avraam până la David sunt 14 neamuri de toate, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Este totuși clar din raport că Matei omite cel puțin 4 nume pe care ar fi trebuit să le includă dacă intenția lui ar fi fost să procure o genealogie întreagă. Se poate să fi fost și alte omisiuni în partea listei care cuprindea perioada intertestamentală, deoarece de la Avraam la Hristos, inclusiv, Luca prezintă o listă de 56 de nume față de 41 ale lui Matei. Deci, prin toate generațiile, Matei se referă în mod clar la cei pe care el i-a pus pe listă și nu la toți strămoșii Mântuitorului. Mai puțin contează acest aspect pentru noi, cititorii de astăzi, dar oricum este important să intrăm în mentalitatea iudaică și să înțelegem cum se realiza această genealogie. Așadar, aceasta este istoria strămoșilor Mântuitorului. De aici înainte vom vorbi despre viața lui, despre nașterea lui, un alt eveniment foarte frumos, un alt eveniment pe care trebuie să-l citim având un ochi deschis către particularitățile culturale ale iudaismului de atunci. Și în felul acesta, istoria nașterii Mântuitorului și mai mult decât atât chiar a vieții Mântuitorului ni se va desfășura într-o lumină mai limpede. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!